13-ші бөлік. Сізге енді 3-ші мәртебе келешекмін. Изгі язмада һәр ұшырақ 2 яки 3 шахид белән расланырға тиеш дийілгән. Мин яныгызда 2-ші мәртебе булганда сізге кисәту ясаган идем инде. Хәзер исә сізне тагын читтән торып кисәтәм. Яна яныгызга килгәч, әүәл гынах кылганнарны һәм башкаларның һәммәсендә кызганмам. Чөнки сез минем аша Мәсих сөйләвенә дәлил эзлисез. Ул сезнең өчен эш иткәндә зәгыйф түгел, ул сезнең арада көчле. Чөнки ул зәгыйфлектә хашка кадакланган булса да, Аллаһы кудрәте белән яши. Шулай ук без дә аның белән берләшүдә көчсез булсак та, Аллаһы кудрәте ярдәмендә сезнең файдагыз өчен аның белән бергә яшәячәкбез. Иман белән яшибез микән дип үзегезне үзегез сынагыз, үзегезне үзегез тикшерегез. Гайса Мәсихнең сездә булуын белмисез мәллә? Бәлки сез сынауда уңышсызлыкка очрагансыздыр. Безгә килгәндә сынауны уңышлы үтүебезне белерсез дип өмет итәм. Сезнең бернинди яман эш кылмавыгыз өчен Аллаһыга ялварабыз. Сынауны уңышлы үткәнебезне күрсәтү өчен түгел, бәлки, без сезгә сынауларны үтә алмаган кебек күренсәк тә, сезнең игелекле эш эшләүегез өчен ялварабыз. Чөнки без хакыйкатькә каршы бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Әмма аның үзе өчен генә эшли алабыз. Без көчсез, ә сез көчле булганда без сөенәбез һәм сезнең камилләшүегез хакына дога кылабыз. Шунлыктан мин боларны сездән читтә вакытта язам. Яныгызга баргач, Раббының җимеру өчен түгел, бәлки ныгыту өчен миңа биргән вакаләтен каты рәвештә кулланмаска өметләнәм. Ниһаят, имандашлар, сау булыгыз. Камиллеккә омтылыгыз. Бер-берегезне рухландырыгыз. Бер фикердә булыгыз. Тату яшәгез. Ярату һәм иминлек Аллаһысы сезнең белән булыр. Изге убу белән бер-берегезне сәламләгез. Сезгә барлык изгеләр сәлам юллый. Раббы Гайса Мәсихнең мәрхәмәте һәм Аллаһының яратуы сезнең барыгыз белән булсын. Изге рух сезнең һәммәгезнең йөрәкләрен берләштерсен.